Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un ano máis a Radio Cerna, este espazo de radio sobre información ambiental que che ofrece a DEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e que se emite a través da rede e tamén da túa emisora local como cada semana. Grazas por seguirdes aí. Comezamos o repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Ano e medio despois de que o Supremo anulase o permiso ambiental da planta de Reganosa otorgado por Mariano Rajoy, o goberno de Sánchez vén de aprobarlle a declaración de impacto ambiental. Male a 5 sentenzas do Tribunal Supremo que nos últimos anos foron anulando as diversas autorizacións otorgadas a esta planta regasificadora de Ferrol, esta segue avanzando agora na súa legalización, xunto coas críticas dos veciños e ecoloxistas polo seu emprazamento no interior da ría de Ferrol. Tamén está en dúbida a súa propia eficiencia polo seu escaso uso ao longo do ano, segundo ven salientando reiteradamente a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. Esta semana, ademais, confirmábase que Reganosa operará na planta de gas natural licuado que se está a construir en Tema, no país africano de Ghana. Un informe de Augas de Galicia advirte sobre os posibles efectos do desmantelamento da central térmica das Pontes sobre a rede fluvial da zona. Veríanse afectadas as áreas de servidume policía de varios cursos fluviais e tamén as áreas de risco potencial significativo por inundacións dos ríos Eume e Maciñeira. Por iso, exíxelle a Endesa, Augas de Galicia, que presente un estudo hidráulico que delimita as afeccións do desmantelamento da central na rede fluvial. O colectivo ecoloxista Dega vén de presentar alegacións contra a ampliación da autoestrada AG59 no treito que pretende unir a Ramallosa en Santiago de Compostela co concello da Estrada. Este trazado afecta o espazo natural protexido como zona de especial conservación Sistema Fluvial Ulladeza, que forma parte da Rede Natura. Os ecoloxistas denuncian que tal infraestrutura é innecesaria e que a súa construción podría implicar un dano irreversible sobre hábitats e especies protexidas como as carballeiras galaico-portuguesas, pasteiros xerofíticos, plantas e animais como morcegos de ferradura ou mexillóns de río, particularmente neste treito do río Ulla, afectado pola ampliación desta autoestrada, atópanse as tres especies de mexillón de río que se conservan en Galiza, dúas delas en estado de conservación vulnerable e outra en perigo de extinción. Recentemente, investíronse fondos europeos para a súa recuperación. A Dega únese a outros colectivos na plataforma Voces do Ulla que reclama a Xunta a retirada desta ampliación da autoestrada AG59. O parque eólico Banzas e a liña de evacuación eléctrica a ela asociada ameazan un dos redutos de bosque atlántico húmido mellor conservados de Galiza, con presenza, ademais, de especies moi raras ameazadas e tamén en perigo de extinción. Trátase da carballeira de Santa Locaia, nos concellos de Mazaricos e Serras de Outes, un espazo que estivo proposto nas dúas ampliacións da Rede Natura que foron presentadas tanto polo Bipartito en 2008 como polo Partido Popular en 2011, pero que finalmente non se aprobaron. Precisamente foi a súa singularidade e a presenza neste espazo de especies vulnerables en perigo de extinción de interese para a Unión Europea as que xustificaban tal inclusión. Agora unha liña de alta tensión pon en risco esta emblemática carballeira que ademais na última década se viu afectada por talas irregulares para a plantación de eucaliptos. Por outra banda, Dega alerta que o parque eólico de Avanzas comparte a liña de evacuación con outro parque proxectado, o de Maragouto, polo que a avaliación ambiental dos proxectos deberían facerse conxuntamente e non fragmentada como se está a realizar, podendo tratarse dunha fraude de lei. Tamén en Outes, entidades ecoloxistas tratan de evitar que outro parque eólico de Maragouto destrúa as brañas de Valadares. Petón do Lobo, Cova Crea, Plataforma Monte das Algueiras, a veciñanza do Cerqueiral ou a Asociación Quixote de Outes lanzan unha campaña para pedir a protección deste humidal e incluílo no inventario de humidades da Xunta. Estes hábitats son prioritarios para a Unión Europea e chaves para afrontar o cambio climático. As entidades aseguran que, ademais deste, outros 5 proxectos eólicos en tramitación afectarían a zonas húmidas, en concreto, os parques eólicos denominados o Cerqueiral, Salgueiras, Uxo, Coto das Airas e San Mamede. A Alianza Rural Galega, conformada polos colectivos ADEGA, Frugaciga e a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, piden que non se aprobe o Plan Forestal de Galiza mentras non se teña aprobado previamente o Inventario Forestal Galego. Denuncian que logo de 3 anos de terse anunciado a revisión do Plan Forestal, agora preténdese aprobar sobre datos da configuración do Monte Galego que están desfasados e que proceden de hai 12 anos. Polo tanto, dita planificación xa partiría, din, dunha premisa viciada e invalidada como plan de futuro para o noso monte. Ademais, alertan de que a Xunta está a anunciar fondas mudanzas legislativas en materia forestal e agroforestal sen contar con ese inventario forestal galego en elaboración. O que tamén se atopa en elaboración é o Plan Estratégico para o Sector Agrario na comarca da Limia, unha bisbarra fortemente afectada pola contaminación de xurros por mor da industria agrogandeira intensiva. A Consellería de Medio Rural di querer reorientar os modelos de produción das explotacións gandeiras nesta comarca cara a métodos máis respetuosos co medio ambiente e cara o impulso da gandería extensiva. A Xunta prevé ter listo este planeamento para finais deste ano que acaba de comezar. Segundo datos ofrecidos polo panel intergovernamental do cambio climático, a gandería industrial é unha fonte importante de emisións de gases de efecto invernadoiro e, por tanto, incide significativamente no cambio climático. Principalmente, a gandería industrial produce emisións de dióxido de carbono, metano ou óxido nitroso, representando case o 9% do total de gases de efecto invernadoiro en todo o mundo. Porén, un novo estudo realizado no Estado español revela que as granxas do norte do Estado, as de Galiza, Asturias ou Cantabria, teñen menor pegada de carbono que as granxas da España central ou Mediterránea. O estudo tamén revela que os cambios na xestión das granxas son máis eficientes para a redución de gases que os aplicados nas dietas dos animais. Por certo que este ano cúmprese 20 anos desde o soterramento das vacas tolas en Mesía. A inxesta de pensos de orixe animal por parte dos bóvidos estaba detrás desta transmisión pola que houve que sacrificar milleiros de reses no ano 2000. A finais deste ano, a Xunta de Manuel Fraga decretaba o enterramento masivo das vacas infectadas en Mesía, pese ás advertencias de risco sanitario e ambiental que facían os ecoloxistas. Desde 2015, segundo datos oficiais, só se atopou un caso atípico en Ortigueira no ano 2019 de encefalopatía esponxiforme bovina. Investigan os promotores do camping da Illa de Ons por presunto delito urbanístico. A Audiencia Provincial de Pontevedra ordenou a continuación das dilixencias iniciadas pola Fiscalía pola construción non autorizada de apertura e peche de zanxas, colocación de tuberías e instalación de agua quente e baños privados dentro de tendas de campaña que non son autorizables. A Fiscalía tamén aprecia presunto delito de certificación falsa. É un vertido no río Castro de Cee, a pasada semana provocou a morte de 1,5 millóns de crías de troitas nunha piscifactoría próxima ao efluente. De momento non se coñece que sustancia foi a vertida no río, mas trataríase de algo moi tóxico. Tampouco se coñecen os culpables. Para a granxa acuícola, esta é a punta do iceberg dunha sucesión continuada de vertidos que se levan producindo neste río Castro desde o pasado outono. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeira semana, agardando que teñades unha feliz fin de semana e que sexades moi felices. Unha aperta.